2013. gadā Latvijā ēnu ekonomika ir pieaugusi un sasniedza 23,8% no iekšzemes koprodukta, salīdzinājumā ar 2012. gadu augot par 2,7 punktiem. Tā šodien ēnu ekonomikai veltītā konference atklājuši pētnieki. Dati neiepriecina, jo pārējās Baltijas valstīs ēnu ekonomikas īpatsvars ir ievērojami zemāks un tas uzrāda lejupslīdošu tendenci. Ekspertu teiktais liecina, ēnu ekonomikas apkarošanai ir jākļūst par vienu no Latvijas prioritātēm, jo tā ir cieši saistīta arī ar labklājību mūsu valstī. Konferences darbam līdz seko Gunārs Valdmanis, un šobrīd viņš ir pie telefona. Sveiks, Gunār!
Labdien!
Jā, ko tad pētnieki ir atklājuši?
Nu, nozīmīgākais pētnieku atklājums tiešām ir jau šis minētās atšķirības starp Baltijas valstīm, kas nozīmē to, ka nu, kopumā mēs kā sabiedrība patreiz esam nekonkurētspējīgāki nekā mūsu kaimiņi, kuri, teiksim, publiskajiem izdevumiem var atvēlēt lielāku daļu iekasēto nodokļu. Nu, viņu rīcībā esošie nodokļu apjomi ir lielāki, lai apmierinātu dažādas sociālās vajadzības un maksāt algas skolotājiem arī ārstiem un citām publiskā sektora strādājošo cilvēku profesijām. Pozitīvai šajā ziņā gan ir secinājums tas, ka tas nav visaptveroša tendence, un tā ir skārus atsevišķas nozares. Šajā gadījumā lielākais ēnu īpatsvara pieaugums ir tieši būvniecības nozarē, kas nozīmē, ka principā Latvijai, ja tā ir pietiekami daudz šīs politiskās gribas cīnīties ar šo te negatīvo tendenci, tad nevajadzētu būt pārāk grūti. Un uzņēmēji arī ir nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kas varētu palīdzēt cīnīties ar šo negatīvo tendenci un progresēt līdz mūsu kaimiņu līmenim. Un tas noteikti būtu pirmkārt nodokļu sloga samazināšana. Otkārt, tas ir galvenais arī ir šis te mikro uzņēmumu nodokļa saglabāšana un teiksim, nesarežģīšana ar jaunākām sarežģītākām prasībām, jo tieši mikro uzņēmumu nodoklis ir ļoti palīdzējis daudziem legalizēties un kļūt par godīgiem nodokļu maksātājiem. Otra nozare, kas ir problemātiska, noteikti ir arī tirdzniecības nozare, kur arī ir samērā daudz šīs nelegālās naudas apreķes. Kā otru vēl arī nozīmīgāko problēmu, protams, ir jāmin, ka šajā kontekstā tas ir aplokšņa algas, kuras joprojām ir ļoti būtiska daļa. Un otru šo te nozīmīgāko nelegālās, pelēkās ekonomikas īpatsvaru veido peļņa, kuru slēpj uzņēmēji savā saimnieciskajā darbībā.
Jā, paldies, Gunārs Valdmanis, dzirdējāt stāstīt par ēnu ekonomiku, proti par to, ko ir atklājuši pētnieki.